La inimă. Pentru noi, femeile. Bine v-am regăsit, dragi ascultătoare! Este un mare privilegiu să te naști în inima munților, să simți cum răcoarea dimineții îți atinge și îți înviorează fața, să respiri ozon, mult ozon și să care apa de la fântâna cu cumpănă. De ce spun aceasta? Fiindcă acolo simți cel mai mult puterea de viață dată de îndurările lui Dumnezeu care se noiesc în fiecare zi, așa cum ne spune cuvântul său. Acolo în munte, Mariana Beck a înțeles de la primii pași că ceea ce îi spun părinții despre Creator e atât de real, privind doar la pădurea imensă din apropiere sau la colina unde era casa în care s-a născut. Haideți în minutele următoare să facem cunoștință cu ea și să-i spunem un bun venit la întâlnirea noastră.
Bine v-am găsit și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și ascultătoarele care și-au făcut timp să stea, să-și facă puțin răga și să ne asculte.
Am vrea să ne spui, Mari, cum a fost copilăria ta acolo în munți?
Am avut o copilărie fericită. Nu pot să spun că întotdeauna a fost ușoară, fiind mai mulți frați la părinți, ne-am ajutat unii pe alții, dar eram mulțumiți, eram fericiți, știam să ne bucurăm de lucrurile mici, de o bomboană, de o ciocolată pe care o primeam. Era nemaipomenit pentru noi când mergeam la cumpărături și veneam acasă cu câte o ciocolată sau câteva bomboane să le putem împărți cu toți frații. A fost o copilărie frumoasă, de care mi-amintesc cu plăcere.
Câți frați sunteți voi?
Suntem 11 frați la părinți. Eu sunt la mijloc, mai mari ca mine sunt 5, mai mici ca mine sunt 5.
Câte fete sunteți? Câți băieți?
Suntem 7 fete la mama acasă și 4 băieți. Mama a rămas cu 4 băieți, dintre care unul dintre ei tati, și nu mai are nicio fată pe lângă ea în momentul de față.
Unde este mama ta?
Părinții mei sunt plecați în state, în Portland, împreună cu 3 frați mai mici. Mai am o soră în Chicago și mai am 4 surori în Spania. Restul suntem prin România, 2 în Timișoara și un frate în Alba.
După o copilărie petrecută în inima munților, acolo în o zonă, așa cum am amintit, acum familia s-a împărțit, toți sunteți împrăștiați. Ce s-a întâmplat?
Când mă uit în urmă, nu pot să spun altceva decât că a fost planul lui Dumnezeu și a fost un plan bine stabilit dinainte. După Revoluție, părinții mei au construit o casă în Alba Iulia și eu imediat am plecat la Timișoara la școală. Tatăl meu are un frate care e plecat în state și a făcut chemare pentru reîntregirea familiei. Asta s-a întâmplat când eram și noi mai mici. Actele oficiale au venit în 2000, în 2001 și așa au hotărât să plece dincolo împreună cu cei care mai puteau să plece. Încât noi am rămas, eu și sora mea, în Timișoara, încă 2 surori de-a mele care trebuiau să plece, dar din întârzierea actelor n-au mai plecat și sunt în Spania. Repet, a fost planul lui Dumnezeu dinainte hotărât și cred că Dumnezeu e în controlul lucrurilor. Chiar dacă suntem împrăștiați, suntem o familie unită.
Acum vă duceți dorul unul altuia. Mari, cum a decurs copilăria ta? Ce s-a întâmplat cu tine? Până la ce vârstă ai stat tu acolo în Apuseni?
În Apuseni am stat până pe clasa 6-a. Prima clasă din liceu am făcut-o în Alba, după care am venit în Timișoara. Am terminat liceul, am intrat la facultate la Timișoara, la Facultatea de Științe Economice și am rămas aici.
Cum a fost perioada aceea când tu te-ai desprins de familie și ai plecat de acasă? Ce te-au învățat părinții tăi? Spui că au fost credincioși și sunt credincioși. Ce impact au avut asupra ta, asupra vieții tale?
Încă din copilărie mergeam la biserică, eram activ în biserică și am învățat să iubim cântarea. Cântam în fiecare seară împreună cu părinții sau chemam prietenii altădată să cântăm. Făceam un fel de horă de cântări creștine, dacă pot să-i spun așa. Vara făceam focuri și stăteam până noaptea târziu la lumina lunii cu tineri mai mari și cântam. Era un timp minunat, a fost un timp de părtășie care ne-a tras mai aproape de Dumnezeu. Era felul nostru de a ne bucura și mi-amintesc că erau tineri în sat care veneau și ziceau, uite, copiii lui Beck, ei întotdeauna găsesc ceva mai bun de făcut decât noi. Erau oarecum, își doreau să facă ceea ce facem noi, dar îi chemam. Unii veneau, alții nu veneau. Mă refer la perioada asta. Apoi am plecat în Alba Iulia, părinții s-au stabilit acolo, am avut casa în construcție, a fost o perioadă grea când a trebuit să dormim toți într-o cameră până s-au reparat celelalte camere. A fost o perioadă grea din viață, dar am depășit. Eu pe clasa 10, cum am spus, am venit în Timișoara. Mi-amintesc că tatăl meu, când am plecat de acasă, m-a luat lângă el și m-a strâns în brațe și mi-a spus, eu nu mai pot să vin cu tine, dar am încredere în Dumnezeu că nu vei face altceva decât voia lui Dumnezeu în viața ta. Și acel gând m-a urmărit în toată perioada mea, din adolescență, din tinerețe, bine, nici acum nu sunt bătrână, mă consider foarte tânără.
Câți ani ai, Mari?
Am 26 de ani. Acel gând m-a urmărit și mă urmărește și acum și dacă ar putea să mă audă, i-aș mulțumi pentru încrederea care a avut-o în mine. A investit foarte multă încredere și el și mami și au renunțat oarecum la tutela lor de părinți asupra vieții mele. Au fost oameni înțelepți și Dumnezeu le-a dat acea înțelepciune să se încreadă în el că eu sunt în mâinile lui. Așa am reușit să aibă încredere deplină în mine. Pentru mine a contat foarte mult și cred că contează pentru copii încrederea care le acordă părinții. Îi formează în viață. Și amintesc, fie că vrei, fie că nu vrei, mi-aminteam de multe ori la școală când eram fată cu minte, dar erau atracții de tot felul și mi-aminteam de ce spunea tati, am încredere în tine și în Dumnezeu. Vorba asta pentru mine a fost și a însemnat mult și înseamnă mult.
Au fost ca niște jaloane care ți-au stat mereu înainte.
Da. Nu ne-a spus, nu fă aia, nu fă cealaltă, aia nu-i bine, aia nu-i... Ne-a lăsat să vedem noi ce e bine, ce nu e bine, dar de mici ne-a crescut așa, citeam Biblia zilnic, ne rugam, cântam și... La un moment dat știam, parcă conștiința ne dicta lucrurile care sunt bine să le facem sau nu sunt bune să le facem, lucrurile care sunt morale sau lucrurile care nu sunt morale. Și asta apreciez la ei, că au reușit să renunțe la protecția asupra copilului, că la 15 ani încă mai vrei să deții controlul asupra vieții copilului, să știi unde merge, ce mănâncă, ce face. Ei s-au bazat pe Dumnezeu și le mulțumesc pentru asta și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că le-a dat înțelepciune să o facă.
Marie, cum te simți așa singură aici? Cum ai depășit aceste momente? Mă gândesc că au fost grele și sunt încă grele.
E un sentiment straniu atunci când îți conduci familia la aeroport și rămâi la sol, dar știu că numai Dumnezeu a fost de partea noastră și nu întotdeauna mi-a fost ușor să accept că rămân în România, rămân singură. Am trăit între mai mulți frați, dar am spus la început că Dumnezeu le plănuiește toate lucrurile dinainte. A fost pentru mine mult mai ușor să mă detașez de ei și să mă detașez de frații mei, fiind plecate la o vârstă fragedă de acasă. Și dacă înainte de a pleca ei îmi puneam întrebări, Doamne, eu sunt în Timișoara, sunt singură, am acasă atâția frați, ei se joacă, sunt fericiți și eu stau singură să învăț între patru pereți. Am înțeles după plecarea lor că, de fapt, a fost voia lui Dumnezeu să mă pot detașa, să mă pot despărți mai ușor de ei.
Cred că a fost o perioadă de pregătire pentru despărțirea mare care urma să fie, nu?
Când mă uit în urmă, îmi dau seama că numai mâna lui Dumnezeu a fost și planul lui Dumnezeu s-a dus la împlinire și încă se duce la împlinire. Eram oameni pe vremea lui Ceaușescu să ai 11 copii. Nu era simplu, mai ales tatăl meu era pastor. Dar am avut pe Domnul de partea noastră și mi-am amintit o situație când tatăl meu era tâmplar de meserie și-a rupt o mână. I-a sărit un lemn în mână și a trebuit să-i pună tijă la mână. A fost o intervenție chirurgicală mai specială. Era în spital, noi eram încă mici, dar era ceva de la partid, trecea pe șoseaua pe unde erau niște lemne așezate în drum și au venit să o ia pe maică-mea la rost, că de ce nu cară de acolo lemnele. A fost destul de multă vorbă atunci, dar la un moment dat primarul sau secretarul care era acolo a zis, nu se poate, pe doamna asta noi trebuie să ajutăm, nu trebuie să punem pe ea să care. Și îmi dau seama că a fost numai mâna lui Dumnezeu acolo, pentru că erau alți creștini sau alte femei din sat, nu erau așa de respectate cum era mama mea. Și acum când stau să văd lucrurile, a fost acea binecuvântare care o lasă Dumnezeu pentru femeile înțelepte.
O consider pe mama ta o femeie înțeleaptă?
Da, o consider o femeie foarte înțeleaptă.
Ce înțelegi tu prin înțelepciunea pe care a avut-o mama ta? Cum poți să o descrii?
Încrederea ei pe care a avut-o în Dumnezeu și felul ei de a lupta, a avut o strategie înțeleaptă de luptă. În rugăciune s-a luptat mult pentru noi. Îmi amintesc că noi aveam animale la munte și într-una din seri trebuia să ieșim afară, nu știu pentru ce. Maică-mea era în grajd și auzeam cum se roagă. Probabil și sunt convinsă, nu avea loc în casă pentru că eram noi mulți, aveam două camere, dar ea se ruga în grajd și se ruga pentru fiecare. Și dacă am ajuns aici și dacă Dumnezeu ne ține pe toți, pentru că din toți 11 copii, toți suntem lângă Dumnezeu, eu cred că e datorită rugăciunilor ei.
Deci ai putea spune că o mamă luptătoare este o mamă care știe să-și spună problemele lui Dumnezeu pe genunchi.
Exact, exact. Asta a fost strategia ei. Nu ne bătea, nu ne mustra în față. Cred că ea mergea și spunea lui Dumnezeu problemele astea.
Tatăl tău a fost sever?
Tatăl meu era puțin mai dur, fiind mai tot timpul plecat la muncă. Când venea acasă, ne era dor de el, îi săream în brațe. Avea o vorbă mai aspră, nu trebuia să ne bată, dar trebuia odată să-ți spun un lucru că îl înțelegeai. Se știa să se impună prin cuvântul lui. Probabil și din cauza copilăriei care a avut. Ei au fost 9 frați, tatăl lor a murit în război. El a fost cel mai mare și a crescut pe toți frații la rând și de multe ori ne spunea, voi sunteți a doua generație. Da.
Da, Mari, ai spus că tatăl tău nu v-a pedepsi sau nu v-a dojeni sau nu v-a spus lucrurile negative. V-a încurajat mereu.
Ne-a încurajat mereu. Repet, nu spunea asta e bine sau nu e bine. Ne spunea, gândește-te la consecințe. Dacă faci lucrul ăsta, ce ți se poate întâmpla mâine? Dacă mințeam, nu treceam de pedepsiți. Acum îmi dau seama că a știut, chiar dacă nu a citit probabil atâtea cărți pe vremea aceea, cu toate că îi place foarte mult să citească și acum i-am trimis niște cărți din România, dar a fost înțelept în privința asta. Erau vecini care își băteau copiii pentru orice. Și probabil felul lui de a ne crește, a părinților noștri, ne-a și ținut aproape de ei. Am avut o relație bună cu părinții pe tot parcursul.
Când tu ai avut supărări sau probleme în copilăria ta, Cui le-ai spus prima dată?
La mama. Alergam prima dată la mama și spuneam la mama. Mă mângâia pe creștet și mă încuraja. Era tot timpul, avea un cuvânt de încurajare. Tatăl meu s-a îngrijit foarte mult de educația noastră și ne-a dat pe toți la școală și ne-a îndrumat să studiem foarte mult. Îi plăcea să știe că avem note bune. Nu ne certa dacă aveam note mici, dar îi plăcea să știe că copiii lui sunt în frunte și, într-adevăr, eram în frunte.
Dacă ar fi să întemeiezi o familie și mă gândesc că și tu aștepți să se întâmple acest lucru în viața ta, cum ți-ai crește copiii? Părinții tăi ar putea fi un etalon? Ar putea fi un model pentru tine?
Da, cu siguranță. Sunt un model pentru mine. Cu toate că situația s-a schimbat, societatea a evoluat foarte mult, mai ales în ultimii 5 ani, dar mi-aș dori să am acea artă care a fost la mama mea, să pot să-mi cresc copiii așa cum și-a crescut ea. Să mă încred în Dumnezeu, asta mi-aș dori.
Vreau să te întreb ceva. Nu i-ai auzit pe părinții tăi discutând despre problemele materiale, frământându-se, nu avem, nu putem, pe voi nu v-au apăsat aceste lucruri, nu v-ați simțit în pericol sau neajutorați?
Noi nu știam de problemele care sunt, mai ales problemele financiare. Ne spunea, uite, nu putem să cumpărăm aia, că nu avem, înțelegeam. Nu ne-au apăsat, au știut probabil să ne ferească de grijile astea care își dădeau seama că probabil le vom întâmpina mai târziu. Ce vreau să spun este că nu am dus lipsă niciodată de cele materiale. Întotdeauna am avut încălțări, rechizite și mâncare. Mama mea era lăudată tot timpul și în cancelariile școlilor și peste tot că într-adevăr, se îngrija foarte mult de noi, să fim curați, să avem mâncare și era o mamă care, cu toate că eram mulți, își făcea timp pentru fiecare, să vadă ce ți-ai pus în ghiozdan astăzi, cum te-ai îmbrăcat, ce păpuși ți-ai luat și așa mai departe.
E impresionant să poți să spui asemenea lucruri despre o mamă cu 11 copii. Și mă gândesc că în asemenea situații și în asemenea familii, Dumnezeu este Cel care dă putere și atunci când știi să stai pe genunchi, așa cum spuneai că ai văzut-o pe mama ta de mai multe ori, atunci puterea și energia curge din Dumnezeu. Știu că părinții găsesc resurse pentru a-și crește copiii. Mari, care au fost cele mai frumoase momente pe care le-ai trăit tu cu Dumnezeu în viața ta?
Poate o să vi se pară ciudat. Cele mai frumoase momente pe care le-am trăit cu Dumnezeu au fost momentele când mă duriau, momentele de durere și clipele când suferiam în ființa mea, dar am reușit să-L găsesc acolo pe Dumnezeu mult mai aproape și L-am simțit real. Probabil când mai ai și o altă șansă în jur și mai ai o speranță, mai ai unde să alergi, nu te gândești că Dumnezeu e varianta. Dar când nu mai ai pe nimeni, când rămâi singur, când visele ți se năruie, când te simți așa un preș, probabil, călcat în picioare de alții sau un ciob, aruncat în drum căruia nimeni nu-i pasă de tine, atunci îl întâlnești pe Dumnezeu și îl întâlnești într-un mod real.
Te-ai simțit vreodată ca un preș, ca un ciob?
De mai multe ori.
De ce?
Eram și sunt o fire destul de sensibilă și m-a influențat foarte mult ce se întâmplă în jurul meu. Vreau să schimb lumea, vreau să schimb oamenii. Eram o perfecționistă. Mă duria atunci când nu eram înțeleasă de prietenii mei, de colegi și Dumnezeu m-a învățat prin toate astea că El e singura variantă care mi-a rămas, El e singura speranță de care mă pot agăța și singurul care mă înțelege. În astfel de momente, chiar am scris odată și ceva versuri.
Scrii poezii?
Nu pot să spun că scriu poezii, scriu pentru mine, așa, pentru sufletul meu. Sunt simple versuri care exprimau la starea mea atunci și după ce a fost.
Le-ai putea spune și nouă?
Da, cu plăcere. Fărâmă, cioburi căzute în țărână, în colbul din drum, călcate cu piciorul de străini trecători, fără nici cea mai mică valoare, peste care vântul și focul și ploaia și depărtarea treceau furtunos, lăsând multe pete pe bietele cioburi, fără un strop de milă. Te-ai oprit din drum, le-ai adunat cu grijă și te-am văzut lăcrimând de durere. Erau cioburile inimii mele. Le-ai strâns în palmele tale, le-ai curățit cu multă grijă și cu îndelungă răbdare. Le-ai vindecat cu balsamul tău și ai început să le lipești din nou, cu mult drag. Ai avut atâta talent, atâta maestrie, îngrijindu-te de fiecare bucățică în parte. Mi-ai făurit o nouă inimă, Doamne, curată, mai albă, de carne și plină de dragoste, peste care vântul și focul și ploaia și depărtarea de vor trece iar va rezista, pentru că e adăpostită în palmele tale.
Eu te-aș încuraja să scrii mult și să ai curajul. Ai mai multe poezii scrise?
Am mai multe, dar cred că asta mi se trage de la tatăl meu, care scrie poezii foarte frumoase și da. Pe ale lui vreau să le adun, dacă reușesc să le adun într-un volum și să vedem, poate le putem publica.
Ai terminat această poezie cu niște gânduri deosebite. Inima adunată din cioburi nu mai este în niciun pericol din cauza că e în mâna Domnului.
Da. Într-una din zile, după ce au plecat părinții mei și am mers acasă în Alba Iulia, am văzut casa goală, mă duria și am zis, mi-aș fi dorit să fiu alături de ei și îmi imaginam că așa mi-a venit în minte, sunt o bucată de lut în mâna unui olar și olarul modelează cu atenție, pentru că dacă ar lucra brut, ar strivi lutul și nu ar mai fi bun de nimica. Și am zis, probabil așa sunt eu, inima mea a fost sensibilă și acum Dumnezeu a luat-o în mână, ca și lutul, o modelează, dar mi-am dat seama, din moment ce sunt în mâna olarului, nu mi se poate întâmpla nimica. Sunt în mâna lui, chiar dacă pe mine mă modelează, mă doare și nu știu exact ce formă vrea să-mi dea, dar e important că acum sunt în mâna lui.
Așa este. Dacă ai ajuns să păstrezi în inima ta acest gând că ești în mâna olarului și că el îți poartă de grijă, vei putea să reușești mai departe. Dragi ascultătoare, cea pe care o auziți este Mari Beck. Mari Beck, 11 copii, a rămas doar ea încă o soră și un frate în România. Părinții sunt în America, inima ei este plină de dor în fiecare zi. E dor de mama, e dor de tatăl care a încurajat-o și a făcut-o să se încreadă în Dumnezeu. Înainte de a ne despărți, aș vrea, Mari, să spui câteva gânduri ascultătoarelor. Sunt foarte multe fete, foarte multe femei în situația ta. În această perioadă de după Revoluție, oamenii, românii au plecat. Sunt în diaspora o mulțime. Am putea spune că din câți îi cunoaștem, jumătate, dacă stai și ai avea posibilitatea să umbli pe globul pământesc, i-ai găsi în alte părți, nu în țară. Ce gânduri de încurajare ai putea să le spui?
Să nu ne părăsim niciodată încrederea noastră, care va fi răsplătită, sunt convinsă de asta. Și un proverb, e un verset care mie îmi place foarte mult: așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. E important să realizezi că Dumnezeu e în control, chiar atunci când nu mai vezi decât gri și poate nu mai ai nicio speranță, nu știi ce se va întâmpla, nu știi ce vrea să facă olarul cu tine, dar în momentele acelea, dacă vii cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu, îl vezi atât de aproape, atât de real, încât ai vrea să nu se mai termine niciodată și să stai cu Dumnezeu în părtășie, gândul meu ar fi să ne păstrăm echilibru în orice situație și să luptăm, pentru că putem schimba ceva în lumea asta. Lucrez într-un mediu public și mulți clienți care vin îmi spun, nu știu, ai ceva, se vede pe ochii tăi că tu ești veselă tot timpul.
Unde lucrezi?
În prezent lucrez la BRD, la bancă, la ghișeu, sunt operator ghișeu universal. Și colegele se miră și spun, măi, dar de ce nu aș putea să fiu așa de fericită toată ziua când știu că cu mama nu mă văd, cu tata nu mă văd, n-am pe nimeni aproape, zic... Eu cred că Dumnezeu e în control și va fi o vreme când Dumnezeu va răspunde. Când? Nu e problema mea. Dar sunt convinsă că Dumnezeu are soluția pentru fiecare problemă. Dacă e astăzi, dacă e mâine, dacă e... sau poate dacă nu va fi. E important să ne păstrăm credința noastră în Dumnezeu. Dumnezeu oricum rămâne credincios. Fie că vrem, fie că nu vrem, ce a promis va duce la împlinire.
Așa este. Și ce-a promis El, că eu nu te voi părăsi niciodată. Din ceea ce ați auzit de la Mariana, chiar dacă aveți o inimă zdrobită, sfârmată, o inimă cioburi, cel ce știe să le adune este Domnul Iisus Hristos. El poate face inima la loc, frumoasă, și să o ascundă în palma Lui. Dacă vă doriți acest lucru, stați aproape de Dumnezeu, fiindcă El este de fiecare dată atent la problemele noastre. El ne cunoaște și vrea să fim restaurate tot timpul. Dacă și dorința noastră este aceasta, Dumnezeu nu rămâne dator rugăciunilor pe care noi le înălțăm. Aș vrea acum la despărțire să priviți spre cer cu încredere. Dumnezeu este Cel care ne iubește cu adevărat, nu ne părăsește niciodată. Ne despărțim și până la o nouă întâlnire. Lidia Iliese, realizatoare acestei emisiuni, împreună cu Mari Beck, invitata noastră la această emisiune, vă spun la revedere, Dumnezeu să fie cu voi.
La revedere!
Pe cerul vieții când se aprinde cât o stea și plin de bucurii îngerunche,
de la inimă la inimă.
Pentru noi, femeile.